wanaagsan dhegeystayaal, dhammaantiin baa kunu soo dhawaada idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. waa galab khamiis ah dhegeystayaal, bisha August ee sanadka 2023-kana waa 10, waxaad naga dhegeysanaysaan haatan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitaban iyo bogeena v o a somali.com. saacaduna haatan afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabtii wararka v o a waxaa idin soo jeedinaya anigu ah Ibrahim Xasan Daanduray. qodobada aad ku dhegeysan doontaan dhegeystayaal waxaa ka mid ah barnaamijka bandhigga v o a oo ku saabsan qalalaasaha dhinaca cuntada ee ka taagan geeska Afrika.
abaarta ama isbedelka cimilada biyo dhan buu ka jiraa, laakiin abaar ee ciday yeesho oo ka cabataa wadamada soo koraya, marka intii sida looga jawaabaya ay noqoto siseeska u dhigta in heerka nugeyli ee beeralayda hoos loo dhigo, horumarna lagu tallaabsado oo aan laga jawaabin xaaladii abaarta ka dhalatay oo keliya.
waxaa sidoo kaleeto aad dhegeysan doontaan wareysi aan la yeelanay duqa magaalada Jigjiga.
magaaladu waa caasimad, bulshadiina way sii badanaysaa. hadda bulshadu markay badato, waan dareemaynaa xagga kirooyinkii guryuhu kuma filna bulshada, saasoo kale inta badan markay baahidu badatana waan dareemaynaa waa wax isku xidhan oo waxa weyaan guryuhu ay qaaliyoobayaan.
qodobadaasi iyo qaar kalena waad dhegeysan doontaan, hase yeeshee waxaa ka soo warrin doonaa warkii dunida. gobolka amxaarada Itoobiya ayaa si weyn u degan maanta, sida ay sheegeen dadka deegaanka, kadib markii ay dowladda federaalk Itoobiya ay ku dhawaaqday inay dib u waabisay maleeshiyo kadib dagaalo qaraar oo maalmo socday. dowladda Itoobiya ayaa arbacadii shalayta waxay sheegtay inay banduu ku soo rogtay 6 magaalo waaweyn oo ay ka dhaceen qalalaasaha ka taagan gobolka waqooyi oo ay ku jiraan caasimadda Bixirdaar iyo magaalada la yidhaahdo Lalipela oo ah goobta dhaqanka adduunka ee UNESCO. ugaasinka guud ee xaaladda degdega ayaa tallaabadani ku dhawaaqay kadib markii uu shaaca ka qaaday in ciidamada qalabkii sida ay ka xoreeyeen magaalooyinka dagaalyahanada deegaanka oo uu ku tilmaamay burcad. dad ku sugan magaalada Bixirdaar ayaa waxa ay u sheegeen wakaaladda wararka u faafisa Faransiiska ah ee a f b in ciidamada difaaca qaranka Itoobiya ay guriguri u baarayaan, islamarkaasina ay halkaasi ka raadinayaan dadka laga shakisan yahay balse aan la maqal wax rasaasa. dadka ku nool Lalipela iyo magaalada labaad ee ugu weyn gobolka Gondor ayaa si isku mid ah ugu sheegay wakaaladda wararka ee a f b, iyaga oo sheegay in maleeshiyada loo yaqaano Fano ay dib u gurteen. duulimaadyadii gobolka ayaa dib u bilowday maanta oo Khamiisa kadib markii Ethiopian Airlines ay ku dhawaaqday inay soo gebagabaysay hakin koobnayd oo ay ku joojisay duulimaadyadii ay ku tegi lahayd Bixirdaar iyo Gondor. ma jirto wax khasaare rasmi ah oo ka dhashay rabshadahan, laakiin dhaqaatiirta cusbitaalada ee laba ka mid a magaalooyinka ay dhibaatadu ka dhacday ayaa waxa ay u sheegeen shalayto a f p in tiro badan oo rayada la dilay ama la dhaawacay. ciidamada dalkaasi Lubnaan ayaa maanta oo Khamiisa waxay sheegeen inay gacanta ku dhigeen rasaas uu waday gaari kuwa xamuulka ah oo ay lahaayeen xoogga Xisbullah, kaasi oo ku gadoomay meel u dhow Beyruut. shilkaasi ayaa waxa uu keenay isku horimaad, dhimasho dhalisay oo markaasi dhex maray dadka Masiixiyiinta iyo xubno ka tirsan kooxda Shiicada Muslimka ah ee awoodda badan. rabshadaha ayaa qarxay fiidnimadii xalay kadib markii shilku uu ka dhacay magaalada Kahale oo ah magaalo ku taala buuraha bari ee caasimadda Lubnaan oo ku taala waddada isku xirta dooxada Beega ee xuduudda Suuriya. duqa magaalada Kahale عبود أبي خليل يا وحو وشاق وكالد وراركا AFP إن دادك ديگانكا أي اسكو قدامين غاريكا سيحمولكا يوغو دوني إني أبادان وحو سيد غاريكا كهور إنتا إيسان حبنوكا ترسان حسب الله وقلبني غاريكا رساس آني فورين يوغو دلي متكمد حادتكا سي ururk xisbullah oo ay taageerto Iran ayaa waxa uu sheegay in mid ka tirsana xubnahooda la toogtay kadibna uu u dhintay dhaawac soo gaaray ciidanka Lebanon ayaa bayaan ay soo saareen maanta waxay ku xaqiijiyeen in laba qof la dilay iyagoo sheegay in rasaastii ku rarayd gaarigaasna la qabtay ciidamada Israa'iil ayaa toogasho ku dilay nin Falastiin ah oo ka tirsanaa muntadeenta daanta galbeed ee la haysto maanta oo Khamiis ah, waana dhimashadii ugu dambeysay ee rabshado aan kala go' lahayn ee ku habsaday gobolka. Dhimashada ayaa waxay ka dhigaysaa tirada Falastiiniyiinta lagu dilay daanta galbeed sanadkan 168 qof, sida lagu sheegay warbixin ay soo saartay wakaaladda wararka ee AP. Arintan ayaa dhacday iyadoo cirka isku shariireyso xiisadda ka dhalatay duulaanka joogtada ee Israa'iil ay ku hayso dhulka Falastiiniyiinta iyo kadib markii xabsiga laga sii daayay nin Yahuudi ah oo xabsi guri la geeyay, ninkaas oo lagu eedeeyay inuu ku lug lahaa dilkii toddobaadkii hore loo geystay Falastiin 19 jir ahaa. Gacanka hadalkan ugu dambeeyay ayaa wasaaradda caafimaadka Falastiin ay sheegtay Khamiis ta maanta in ciidamada Israa'iil ay ku dileen Amir Ahmed Khalifa oo 72 jir ahaa magaalada Zawata ee daanta galbeed ee wuxuuga magaalada Naples. Ugu yaraan 72 tahriibiyaal ah oo iyagu ka yimid dalalka saxaraha ka hooseeya ayaa maalmihii lasoo dhaafay waxa ay ku dhinteen saxaraha galbeed ee dalkaasi Liibiya oo u dhow xuduudda Tunisia, sida ay sheegeen mas-uuliinta Liibiya. Qoraal la dhigay Facebook wasaaradda arrimaha gudaha ee Liibiya ayaa waxay sheegtay in goor dambe oo maalintii Talaadada meedadkaasi laga helay meel u dhow xuduudda, waxaana goobta la geeyay koox baarayaal ah. Isla qoraalka ayaa wasaaraddu waxa ay ku daabacday sawirada taariikhiyeel Afrikaana oo markaasi ay daaweynayaan ku ahaa caafimaadka ee Liibiya. Afhanka xukuumadda Liibiya Maxamed Xamuudah ayaa waxa uu shalay wakaaladda wararka ee Associated Press u xaqiijiyay helidda meydadka dadkaasi, balse waxa uu ka gaabsaday inuu bixiyo faahfaahin intaasi dheer. Warkiina dhegeystayaal, waa nagaytaas. Kala wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Qarax ayaa maanta waxa uu ka dhacay degmada Yaqshiid ee magaalada Muqdisho, kaasi uu geystay waxyeelo isugu jirtay dhimasho iyo dhaawac. Qaraxaasi ayaa yimid saacado un kadib qarax kaleeto oo shalay ka dhacay gobolka Shabeellada Hoose oo dad rayidahi ay ku dhinteen. Faahfaahinta warkan waxaa soo jeedinaya Jamaal Axmed Cusmaan.
Ugu yaraan 3 ka tirsan askarta dowladda Soomaaliya ayaa ku dhintay qarax ka dhacay waqooyiga magaalada Muqdisho maanta. Askarta ayaa la socotay baabuur ciidan oo jidka marayay markii uu qaraxu dhacay, kaas oo ka dhacay degmada Yaqshiid cirifkeeda waqooyi. Sidoo kale waxaa qaraxaasi ku dhaawacmay 2 qof oo rayda oo iyaguna jidka marayay, sida ay VOA u sheegeen ilo amni oo xusday inaan magacooda la sheegin maadaama aysan ogolaansho u haysanin inay dhacdadani ka hadlaan. Maalintii shalay ahayd markii qarax la dhigay wadada dhinaceeda uu qabsaday baabuur bas ah oo ay la socdeen dad rayda oo gobolka Shabeellaha Hoose ka tirsan. Qaraxaasi ayaa waxaa ku dhintay 6 qof, waxaana ku dhaawacmay 12 kale. Dhammaan dadka dhintay ama dhaawacmay waxay ahaayeen rayid, sida uu VOA u sheegay gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose Maxamed Ibraahim Barre. Dhinaca kale, ciidamada amniga ayaa xalay toogasho ku dilay 1 qof kadib howlgal ka dhacay deegaanka ceelasha biyaha. Hay-adda nabadgelyada qaranka ayaa sheegtay in qofka la dilay uu ahaa darawal baabuur uu isku dayay inuu goobta ka baxsado. Ciidanka hay-adda nabadgelyada qaranka ayaa howlgalkaasi la beegsaday baabuur ay sheegeen inuu siday waxyaabaha qarxa. Hay-adda ayaa soo bandhigtay sawirro muujinaya waxyaabaha qarxa oo ay sheegtay inuu siday gaarigaasi.
Aad iyo aad ayaad u mahadsantahay Jamaal Axmed Cusmaan. wariye bishaaro maxamed cali bishaaro bandey oo u xirayd mas-uuliyiinta soomaaliland tan iyo bishii may ayaa maanta mar kaleeto la horkeenay maxkamadda hargeysa. maxkamadda ayaa sheegtay in go-aanka kiiskaasi maxkamaddu ay shaacin doonto 12-ka bishan. warbixintan waxaa noo soo diray wariyeena khadar maxamed cakule.
maxkamadda gobolka maruudjeex ayaa maanta soo gebagabaysay kiiskii ama dacwaddii wariye bushaare maxamed cali oo loo yaqaano bushaare bande, iyadoo la sheegay in la dhegaystay markhaatiyadii ugu dambeeyey ee xafiiska xeer ilaalinta uu keenay maanta. kadib markii kiiskaasi lasoo gebagabeeyey ayaa waxa ay v o edu wax ka weydiisay fadhiga maanta ee maxkamadda mid ka mid a qareemada u doodaya bushaare bande garyaqaan mubaarig maxamuud fallaag.
wariye khadar maxamed cakuule, aad baan kuu salaamay. sidan la wada soconno waxaa maxkamadda ka socday kiiskii bushaaro cali maxamed bushaaro banday oo ah saxafiyad xidhnayd muddo imika dheer laga soo bilaabo ilaa 15-kii May ku xidhnayd saldhiga dhexe magaalada Hargeysa. saaka ayay dacwaddeed soo gabagabowday. subaxii hore ayay furantay dacwaddu 8:30 xafiiska xeer ilaalinta oo maragyada u harsanaa ayay keeneen. 3 marag bay keeneen oo baadhayaashii kiiska mid ka mid yahay, 2 kalena kuwii uu jaalo kasoo qabtay. waxay kaloo maxkamadda keeneen video ay yidhaahdeen bushaara youtubeka gelisay, barteeda youtubeka gelisay oo garsoorka Soomaaliland iyo baa lagu sheegayaa. waraaqona way keeneen ay leeyihiin waxaan kasoo saaray degelka facebooka. intaa kadibna gabagabadii baa loo gudbay, iyaduna shaqsiyan way isdifaacday, annagoo looyaradeediina waanu difaacnay. kiiskii saasuu ku gabagaboobay, xukun baa loo diray, waxaana lagu dhawaaqi doonaa haddii ilaahay yidhaahdo sabtida oo ay bishu tahay 12 ayaa lagu dhawaaqi doonaa xukunka. xukunkaasaan sugaynaa, waxaan ka sugaynaana maxkamadda in ay bushaaro xorriyadeedii hesho, iyadoo markan la eego dee-eedii iyo cadeymihii meesha la keenay iyo sidan u difaacnay ba anigu halkaa ka duuleyna. waxaan rajaynaynaa in ay bushaaro xorriyadeedii heli doonto, cadaaladna waan rajaynaynaa. sabtida wixii kasoo baxa unbayna eegi doonaa.
waa gartay mubaarig. maanta maxkamadda fadhigani wuu furnaa, walow 4-3 fadhiga horena ay furnaayeen, laakiin bal haddaad sawir naga siisid.
khadarow, saaka maxkamad furan bay hortahayd oo kiisku markuna muu xidhnayn. intii fadhiga la galay 4 fadhibaa dacwaddan la dhegaystay, muddada ay socotay oo laga soo bilaabo 5-9 bishii July, 4 fadhibaa la galay. saaka fadhigu in mar walba wuu furaa, fadhigu saakana wuu furaa. mararka qaar waxaa kasoo qeyb geli jiray fadhiyadii hore xafiiska Britishka ee magaalada Hargeysa u fadhiya dowladdaas. saaka dad badan baa joogay, waxaa joogay saxaafada, waxaa joogay ehelada bushaaro, waxaa joogay qareenadeeda, waxaa goobjoog ahaa dad badan oo kaloo kiiska daneynayay. hoolka maxkamadda gobolka Maroodjeex ee lagu galayna wuu buuxay, si caadiya oo degan buu dacwadda u socotay. waanu masaafo dheerra waanu jirnay, dee intaanu 3 marag dhegaysanay oo video la daawaday, projector ay kusoo bandhigeen oo la daawaday, ayaa haddana waxaa dhacday in waraaqihii iyo dokumentkiina laysweydaarsaday oo ilaa bushaaro loo gudbiyaan mid isku dul taagnay. xeer ilaalinta dadna ay dacwaddii gabagabaysay oo iyadu naga horreysay, annaguna markii dambe aanu gabagabaynay. dacwaddiina sidaa lagu soo xidhay, si iska caadi ah oo degan oo ayay ku dhammaatay.
geesta kale, guddoomiyaha ururka saxufiyiinta Soomaaliland ee Soolja Sakariye Axmed Maxamed ayaa ka dareen celiyey xukunka gebagabada ah ee maxkamadda gobolka Maroodjeex oo la filayo in bishan 12-keeda oo sabtida ku beegan ay maxkamaddu xukunka rasmiga ah iyo go-aankaba ku dhawaaqdo.
waa runta walaal, maanta bishaaro kiiskeedii la dhegeystay oo la dhammaystiray dhegeysigii, muddana dee kiiskaasi uu soo socday muddo dheer bay imika xidhnayd. waxaa la xidhay 7-kii bishii May sanadkan ilaa imika waa xidhnayd. waa muddo 2 bilood iyo 20 maalmood ah. marka waa runtii xarig aada u dheeraaday. waxaan rajaynaynaa maadaama oo dhegeysigeedii maanta uu soo gabagaboobay, qayb maanta la dhegeystay iyo qayb ka horreysay oo maalintii hore ee maxkamadda la keenay la dhegeystayba, maanta waa la soo gabagabeeyey. sabtidaanu sugaynaa go-aanku inuu soo baxo. runtii anagu ka urur ahaan Soolja ahaan waxaanu dee sugaynaa waxa weeyaan saxafiyadaasi ay hesho go-aan cadaalada, go-aan runtii hawsheeda iyo soo gabagabeynaya marka ururka saxafiin Soomaaliland ee Soolja waxa uu runtii mas'uul ka yahay ilaalinta xuquuqda iyo xurriyadda saxaafadda in warbaahintu ay ku shaqeeyso saaxad aan cabsi ku jirin saaxad ay hawshooda gudan karaan maadaama oo waxa ay ka warramayaan tahay in xogaha iyo wararka ay helayaan ay dhamaystiraan haddana mar walba wuxuu ururku ku dadaalayaa in qofka saxafiga ahi uu helo saaxad aan cabsi lahayn isagana waxa looga baahan yahay qofka saxafiga ah rag iyo dumarba inuu mas-uul ka ahaado xogta uu sameynayo inay noqoto mid dhexdhexaada marka anagu go'aanka aanu sugeynay waxa uu yahay go'aan runtii noqda mid cadaalada oo bishaar ay cadaalasho
wariye bishaare bande ayaa lagu eedeeyay dhowr qodob kuwaasi oo ay ugu waaweynayeen in ay daaha ka rogtay sir ciidan sida la sheegay ama lagu eedeeyey waxa kale oo bishaare loo haystaa laguna eedeeyey oo xeeraalintu ku soo oogtay in ay faafisay warar ku tirkuteena ama been abuur ah oo Soomaaliland lagu magacdilayay sida la sheegay qareenada u doodayay ayaa arrimahaasi ka difaacay wariye bishaare bande Khadir Maxamed Cakule VOA Hargeysa
kala wanaagsanayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay waxaad weli nagala socotaan laanta Soomaaliga VOA ee Washington idaacaddana galabtii wararka VOA ugu yaraan 36 qof ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen dab xoog leh oo ka ululeeyay gobolka Hawaii dalkan Mareykanka dabkaas ayaa sidoo kale wuxuu baabi'iyey degmo qadiim iyo ku taala deegaanka Muy ee gobolkaasi warbixin ay wakaaladda wararka ee Associated Press ay ka qortay waxaa soo jeedinaya Abduqaadir Maxamed Samakab
dabka oo ka dhashay dabeylo xoogan oo ka yimid duufaanta Dora oo ku sii jeeday dhinaca koonfureed ayaa si aan la filayn u qabsaday jasiiradda Maui sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay maamulka deegaanka waxaa gubtay baabuur badan oo marayay wadooyinka mashquulka ah qiiqa iyo holaca ayaa burburiyay dhismayaal taariikhi ah oo halkaasi ku yaala waxaana caruurta iyo dadka waaweynba uu ku qasbay inay badda isku tuuraan si ay naftooda u badbaadiyaan saraakiisha ayaa xilli hore sheegay in 217 dhisme oo ku yaala magaalada qadiimiga ee Lohaina ay waxyeelo soo gaartay qaarkoodna ay burbureen iyadoo 19 ruuxna ay ku dhaawacmeen muuqaal la sii daayay ayaa muujinaya daraasiin guryo iyo goobo ganacsi oo ku gubtay wadooyinka saxmadda leh ee magaaladaasi loo dalxiistago oo ay ku jiraan goobaha ay dalxiisayaasha u dukaameysi iyo cunto tagaan sidoo kale waxaa googo'ay oo dhulka ku dhacay xarkaha korontada qaada madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa bayaan uu soo saaray Arbacadii amar ku bixiyay in la bixiyo wixii gurmad heer federaal ah oo la heli karo si ay gacan uga geystaan la dagaalanka dabka baabiyay keymaha qaybo ka mid ah jasiiradda Hawaii oo ay ku dhinteen ilaa iyo 6 ruux Biden ayaa sheegay in ciidamada ilaalada xeebaha ay gacan ka geysanayaan gurmadka iyo samata bixinta halka kuwa cirka ee Marineska oo wata diyaaradaha helikopterka ay dabka la dagaalamayaan. Sidoo kale, ciidanka ilaalada gobolkaasi ayaa iyagana qayb ka ah howlgallada la dagaalanka iyo xakamaynta dabka. Madaxweyne Biden ayaa intaa ku daray in waaxda gaadiidka ee maamulkiisa ay la shaqeynayso diyaaradaha rakaabka ganacsi si jasiiradda looga soo daadgureeyo dalxiisayaasha halka wasaaradaha arrimaha gudaha iyo beeraha iyagana diyaar u yihiin inay taageeraan dadaalada ka soo kabashada waxyeelada uu dabka geystay. Wuxuu u tacsiyey qoysaska dabka ku waayay dadkii ay jeclaayeen oo garab istaag uu u muujiyey isagoo u mahadceliyey shaqaalaha dabdamiska gaar ahaan kuwii ugu horreeyay ee jawaabta ka bixiyey dabka oo weli qatartiisa ay sii socoto. Sida ay sheegeen gelinka dambe Arbacadii, shaqaalaha la dagaalanka dabka in ka badan 2,000 oo ruux oo guri la'aan ahaa ayaa ku hoyday ilaa 4 goobood oo xarumaha xaaladda degdega ah iyadoo in ka badan 2,000 oo kalena oo musaafiriin ahaa ay seexdeen garoonka diyuuradaha ee Kuhulu. Dabka ka kacay Maui ayaa ka tagay masiibo burbur iyadoo Richard Olston oo ah duuliye helikopter shirkad dalxiis oo Arbacadii dul maray aagga dabka uu sheegay inay ula ekaatay sidii inuu bam ku qarxay oo kale. wuxuu intaa ku daray inuu aad oga naxay waxa halkaasii ka dhacay oo uu sheegay in muddo 10 sano ah oo halkaasii uu ku duulayay uusan waligiis arkin masiibadan oo kale wuxuuna tilmaamay in xitaa dooyihii badda ku xirnaa ay gubteen Luhayna oo leh muhiimad dhaqameed oo xoogan ayaa waxay ahayd caasimadii boqortooyadii Hawaii intii u dhaxaysay 1820-kii ilaa 1854-kii waxaana ku taalay dekedda ugu weyn ee waqooyiga badda Pacific-ga mas'uuliyiinta ayaa sheegay in dadka badan 4,000 oo ruux oo ku barakacay dabka ka qarxay Maui ay u diyaariyeen hoolka shirarka ee Honolulu si ay gabaad uga dhigtaan James Takayoka oo ah agaasimaha waaxda ganacsiga dhaqaalaha iyo dalxiiska ayaa sheegay in xarunta aan kaliya loogu talagalin dalxiisayaasha laakiin sidoo kale ay dejinayaan dadka deegaanka oo waayay wax walba oo guryahoodii iyo xoolahoodii ay ku jiraan mid ka mid ah dabka ayaa xalay saqdii dhex ka kacay gudaha magaalada Lohaina dadka qaar ayaa isku tuuray badda si ay uga badbaadaan qiiqa iyo holaca Dabka ayaa waxa uga sii daray dabeylo xoogan oo ka yimid duufaanta Dora, taasoo ku sii socotay dhinaca koonfureed.
Warbixintaasi wakaaladda wararka ee Associated Press waxaa soo jeedinayay Cabdiqaadir Maxamed Sabakab. Haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhiga VOA waxaa soo jeedinaysa Zahra Ciila Nuur.
Kulan waxaan wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka bandhiga VOA ee toddobaadkan. Saameyn lixaadle ayaa ka dhalatay abaarihii ku soo noqnoqday wadamada Geeska Afrika taasi oo keentay hoos u dhac ku yimid dalagii beeraha inta yaraan meelaha qaarna macluul laga soo sheegay iyo qiimaha raashinka oo kor u kacay taasi oo ay badanaa dunida la qabaan wadamo badan oo afrikaan ah waxay ku tiirsanaayeen dalalka ruushka iyo ukraine oo dagaalamaya oo ay kaalmahaan amaba iib kaga heli jireen raashinka ay ka mid yihiin sarreenka qamadiga iyo haruurka hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan cuntada ee WFP ayaa sheegtay toddobaadkan in raashin kaalmaha ay gaarsiiyeen gobolka tigreega ee dalka etoobiya oo in ka badan 2 sanadood dagaalo ka socdeen kadibna laga soo sheegayey macluul barakac iyo wax soo saar la'aan ka dhalatay dagaalkii dhex maray jabhadda TPLF iyo ciidamada dawladda Ethiopia WFP waxay sheegtay maalintii salaasadii la soo dhaafay in qiyaastii 100,000 oo qoys oo Ethiopiana oo u baahan gargaar degdeg ah ay gaarsiiyeen xirmooyin qamadi ah oo midkiiba ay ku jiraan 15 kilogram oo raashina WFP waxa kale oo ay sheegtay in malaayiin qof oo Ethiopiana iyo tira intaasii ka badan oo ku nool Kenya iyo Soomaaliya ay ku jiraan xaalad adag oo cunto la'aan ah hadii qorshaha toddobaadkan laga hirgeliyay gobolka Tigray uu guuleystana ay isku dayayaan in dalalka kale ee Geeska Afrikaana ay tallaabataasi la mid ka qaadaan dhawaan ayay ahayd markii shirweyne ay isku yimaadeen madaxda wadamada Afrika iyo Ruushku uu ka qabsoomay magaalada St. Petersburg ee dalka Ruushka iyadoo madaxdii Afrikaanka ee shirkaasi ka qayb galay aad ugala hadleen madaxda Ruushka inay ka noqdaan qaraarkii ay ku joojiyeen iibka sarreenka amaba qamadiga ee Afrika loo dhoofiyo dalka Soomaaliya waxaa shirkaasi uga qayb galay ra'iisul wasaare ku xigeenka Soomaaliya Saalax Axmed Jaamac oo VOA-da u sheegay baahida ay Soomaaliya u qabto raashinkii wadamadaasi uga yimid jiray ka hor intaan dagaalku u dhex marin Ruushka iyo Ukraine.
Tan Soomaaliya ay waxa garmo sagaladkii la beday in marinka badda madow loo ogolaado inay maraan qamadiga iyo waxa la halmaara oo Afrikada dalalkooda nugul suuq weynaha adduunka waxa ka iibsada ay saameyn 17 ku yeelan kartaa xidhmo waanu la wadaagnay dareenka annaga iyo guud ahaan dalal badan Afrikaankiiba in dealkaas la ilaaliyo iyagoo si afkaaro kale ay qabaan waa jirta madaxweynahoodii inuu ku dhawaaqay inuu dalal Soomaaliya ka dhisay qamandida Ruushka wax ka gaarsiinayo laakiin dhibaatada faahfaahsan ee soo noqnoqota ee Soomaalida saameysa iyo mid hal mar wax lagu xallin kara ma aha qiimaha suuqa hadii uu kaco saameyn durugsan bay isku yeelan dowladda Soomaaliyeed. Marka dalalka Afrikaanku guud ahaan aragtidaas way dhiibteen, waxay kaloo ka hadleen in ay Afrikaan ahaan madaxweynayaal Afrikaan ah jira oo u hadla African Union-ka. Labada dalna marka laysku daro celcelis saameyn badan bay ku leeyihiin Afrikaanka dalalkooda iyo sida market ay xagga iibka qaban jira iyo suuqa cuntada. Mar haddii uu kaco sixirka suuqa cuntadu dadka ugu ba-an ee uu saameynayaana waa dalalka dhaqaalahooduna aanu aad u qabacsanayn, bulshadooduna ay nugushahay, khaasatan uu abaarahaya ay ku dhuftaan iyo durubahaa.
Soomaaliya oo lagu tilmaamo inay leedahay dhul aad u weyn oo dihin oo wax laga beeri karo, haddana sanadihii ugu dambeeyey abaarihii ku soo noqnoqday iyo isbeddelka cimiladu waxay ku keeneen nabaad guur ciidda iyo deegaanka ku dhacay, iyo dhirta oo la jaray si dhuxul looga dhigto, iyo fatahaadda webiyada iyo dooxyada oo dhul badan carraguur ku keena. Sida uu sharaxayo Axmed Ibraahim Xawaale oo ah khabiir ku xeel dheer wax soo saarka dhulka iyo deegaanka.
Waxa ugu xusee magaranaysa maanta dabarjabka ku ah ama lafjabka ku waxa weeye dhuxusha, waxaa soo kordhay maxaan ku idhahdaa maaragtay jixowgii, plastigii iyo brushinkii, sabooyinkaas maastarageddi waxa la yidhaahdo oo magaranaysaa dhulkii oo la xaalufinayo oo maaragtay si aan cilmiyasnayn loo beerayo oo markaa laga yaabo magaranaysaa maaragtay halkan bannee ka guur meel kale bannee oo markaa magaranaysaa ciiddii iyo maaragtay u bandhigaysa inuu baabo. Markaynu deegaanka hadlayno, hadii jira waxaa laga hadlaa miyiga ayaa laga hadlaa, laakiin se berigii hore haddii la oran jiray 70% ayaa xoola dhaqato ama xoola dhaqato beerada, maanta waa dhinacii kale 70% ay iyo wax ka badan baa magaalooyinka ku jira. Marka raadka dadka magaalo galka magaalooyinku soo galay ay deegaanka ku hayaan ayaa ku dhowda u baahan in aad iyo aad looga hadlo.
Qaar ka mid a beeraleyda ku dhaqan bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya waxay walaac ka muujiyaan in dhulkii beeraha ugu badani kasoo bixi jireen ay muddadii shabaabku haysteen aanay suurtagal ahayn in dalagga beerahooda ay ku kaaftoomaan, badhna ay u iibgeeyaan gobollada kale ee dalka. Sidoo kale dad badan oo xoolo dhaqato hore u ahaan jiray oo xoolahoodii abaartu ka qaaday ayaa u leexday dhinaca beeraha. Geesta kale waxaa jira fikrada isa soo taraya oo muujinaya in Soomaali badani fahmayso wax soo saarka beeruhu inuu noqon karo ganacsi, taasi oo lagaga maarmi karo khudradaha laga keena dalka dibadiisa. Mukhtaar Cali oo muddo dheer qurbaha ku noolaa ayaa ku laabtay dalkii, waxaanu hadda leeyahay beera uu si ganacsi ahaana u beerto, isla markaana khudaarta iyo dalagga kale ee kasoo baxa uu ganacsi ahaan dib ugu iibgeeya suuqyada.
Muddo dheer ayaan iilu joogay, in badan waxaan kasoo bartay 2018 ayaan waxaan bilaabay inaan ka fikiro inaan samaysto business anigana aan maaragtay wax ka helo dadkaygana impact sameynaya, haday noqoto xagga skill inaan u dhiso iyo inaan wadankayga wax soo saarka soo kordhiyo oo at least 300 million ee wadankayga ay sanadkii ku cunaan vegetable iyo fruit, at least maxaa badan soo saari karay keligae ama waxuun ka soo saaro. Arrintaas ayaa markaa igu dhalisay beeraha, sidaasaanan ku bilaabo walaal.
Waan garsoorka, iminka ilaa imisa beerood baad leedihiin?
6 beerood iminkana weli waan sii wadnaa.
Mukhtaarow, beerahan maadaamood u samaysateen ganacsi ahaan, ma idinka soo baxdaa faa'iidadii aad ka filayseen ganacsiga aad maalgeliseen?
Runtii horta alxamdulilah rabbilcaalamiin walaalo, tijaabooyinkii o dhan waan ku guulaysanay oo waxaad ka garanaysaa dee sidaan u sii kordhinay oo haddii aanay noo hagaagseen dee xabadba maan dhaafineen.
Dhibaatooyinka ugu badan ee dadka beeraleyda iyo kuwa xoolo dhaqatada Soomaalida soo wajaha waxaa ka mid a in xilliga abaaraha ay ku ceyrtoobaan, sidoo kalena xilliga roobku do-o daadku uu dhibaato badan soo gaarsiiyo. Agaasimaha guud ee wasaaradda beeraha Somaliland, Roble Cabdi Muuse, oo aan weydiiyey waxa arrimaha si laga qaban karo ayaa ku jawaabay.
Haddaad si kale u eegto, dee abaartu ama isbedelka cimiladu adduunyada dhan buu ka jiraa, laakiin abaar ciday wax yeesho oo ka cabataa waa wadamada soo koraya. Marka runtii sida looga jawaabaya ay noqoto siseeska u dhigta in heerka iyo nugeyl ee beeraleyda hoos loo dhigo, horumarna lagu tallaabsado, oo aan laga jawaabin un xaaladii abaarta ka dhalatay oo keliya, in ay beeraleydu hesho abuur u adkaysan kara roobka yaraanaya, inay beeraleyda hesho hab iyo xirfad aqooneed oo ay ku isticmaali karaan biyaha roob oo aanay beertooda ku xirnaanin un dibicda ay soo keliya ee biyihii intay qabsadaan ay dibicda iyagu maamulan karayaan. Marka habab ku xun aad u dhiirigelinaa imika in dadka laga wareejiyo beer roobaadka oo loo wareejiyo waxa loo yaqaan beer waraabka. Runtii abaartuna aad waxu yeeli jirtay deegaankana culayska badan fuuli jiray markay abaartu dhacdo ay dadku ka baxaysan jireen waa daaqad weyn oo imika u furantay runtii reer magaalkuna ay aad uga faa'iidaystaan.
Guud ahaan dhegaystayaal, barnaamijkii bandhiga v o a toddobaadkan waa naga intaa. Tan iyo kulankeenna dambe waxaanu idin kaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
ara Eleanor ayaana soo jeedinaysay bandhiga v o a. Halkani waa Washington. Halkaad ugu nagala socotaan waa Washington. Dhegeystayaal goodh, waxaad dhegeysan doontaan warbixino barnaamijka dhakhtarka weydii. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida qodobadii ugu dorkarna. Ciidamada dalka Lubnaan ayaa maanta oo Khamiis sheegay inay gacanta ku dhigeen rasaas uu waday gaari kuwa xamuulka ah oo ay lahaayeen xoogaga Xisbullah, kaasi uu ku gudoomayay meel u dhow Beyruut. Shilkaasi ayaa waxaa la sheegay inuu keenay isku horimaad dhimasho oo dhaliyay in ay markaasi ismuqunin ay sameeyaan dadka masiixiyiinta ah iyo xubno iyagu ka tirsanaa kooxda shiicada muslimka ah ee awoodda badan. Rabshadaha ayaa qarxay fiidnimadii xalay kadib markii shilku uu ka dhacay magaalada Kahale oo ah magaalo ku taalo buuraha bari caasimada Lubnaan oo ku taalo waddada isku xirta dooxada Beeqa ee xuduudda Suuriya. Duqa magaalada Kahale Cabuud Abi Khaliil ayaa wuxuu u sheegay wakaaladda wararka ee a f b in dadka deegaanka ay isku gadaameen gaarigaasi xamuulka, iyagoo doonayay inay ogaadaan waxa uu sida gaariga ka hor inta aysan xubno ka tirsan Xisbullah oo gelbinaya gaariga rasaas aanay furin iyaguo dilay mid ka mid ahaa dadkaasi. Ugu yaraan 72 riibayaal oo ka yimid dalalka saxaaraha ka hooseeya ayaa maalmihii lasoo dhaafay waxaa la sheegay inay ku dhinteen saxaaraha galbeed ee dalkaasi Liibiya oo u dhow xuduudda Tunisiya, sida ay sheegeen mas-uuliinta Liibiya. Qoraal lasoo dhigay Facebook wasaaradda arrimaha gudaha ee Liibiya ayaa waxa ay sheegtay in goor dambe oo talaadadii ahayd meydadkaasi laga helay meel u dhow xuduudda, waxaana goobtaasi la geeyey koox baarayaal ah. Isla qoraalkaasi ayaa wasaaraddu waxa ay ku daabacday sawirada tahriibayaal Afrikaan ah oo ay daaweynayaan kooxa caafimaadka ee dalka Liibiya. Afhayeenka xukuumadda Liibiya Maxamed Xamuuda ayaa waxaa shalaytay wakaaladda wararka ee a p uu xaqiijiyey helidda meydadka dadkaasi, balse waxa uu ka gaabsaday inuu bixiyo faahfaahin intaasi dheer. Bilihii lasoo dhaafay, ciidamada ammaanka ee Tunisiya ayaa waxay bilaabeen inay ka saaraan qaar ka mid a dadka tahriibayaasha ay ku sugaan xeebaha, iyagoo geynaya meelo kaleeto, sida ay sheegeen muhaajiriinta qaar ka mid a dadkaasi iyagu lagu daadiyey saxaaraha. Horaantii bishan, wasiirka arrimaha gudaha ee Tunisiya ayaa waxa uu qirtay in koox yar oo muhaajiriin ah isku dayday inay soo galaan dalkaasi dibna loogu celiyo dhulka saxaaraha ee Liibiya iyo Aljeeriya. Mid ka mid ah musharaxiinta madaxweynaha dalka Ecuador ee qaaradda Koonfurta Amerika oo caan ku ahaa inuu ka hadlo musuqmaasuqa ayaa Arbacadii shalayta waxaa loogu toogtay isuubax siyaasadeed oo ka dhacay caasimada dalkaasi. Madaxweyne Guillermo Lasso ayaa waxa uu xaqiijiyey dilka Fernando Villavicencio, waxaana uu sheegay in dembiye abaabulani ay ka dambeeyeen dilkiisa. Waxaana ninkaasi uu ka mid ahaa buuguri 8 musharax oo u tartamayay doorashada dhacaysa 20-ka bisha August ee codbixinta madaxtinimada. Ashi Brian Aden ayaa waxa ay soo jeedinaysaa warbixin ay ka qortay arrintaasi wakaaladda wararka ee AP.
siyaasigan la toogtay oo ay da'diisu ahayd 90 jir ayaa ahaa musharaxa dhaqdhaqaaqa ee dhis Ecuador amaba build Ecuador. waxaan idin xaqiijinayaa in dembigani aanu noqon doonin mid aan la isu ciqaabin, Lasso ayaa hadalkaasi ku sheegay qoraal. dembiyada abaabulan aad ayay u fogaadeen, laakiin waxay dareemi doonaan miisaanka sharciga. xafiiska xeerlaaliyaha guud ee Ecuador ayaa sheegay in qof looga shakisan yahay dilka Velevezensiyo uu u dhintay dhaawacyo kadib markii ay xireen maamulka. rabshadaha Ecuador oo taariikh ahaan ah waddan deggan ayaa sare u kacay sanadkii lasoo dhaafay, iyadoo dadka ka ganacsada daroogada ay ku qulqulayeen waddankan ku yaala koonfurta Amerika, kaas oo keenay walaac ku saabsan ka ganacsiga daroogada, dilka rabshadaha wata, iyo askaraynta caruurta ee kooxaha. muuqaallo lasoo dhigay baraha bulshada ayaa u muuqda kuwa muujinaya murashaxa oo kasoo baxaya xafladda oo ay ku hareereysan yihiin ilaalo. fiidiyowga ayaa markaa muujinaya Villavicencio oo sii gelaya gaari cad oo ay ku xigtay rasaas la huuyay gaariga. xogtan waxa uu xaqiijiyey wakaaladda wararka Associated Press Patricio Zuquelanda oo ah la taliyaha ololaha ee Villavicencio. Zuquelanda ayaa sheegay in musharaxa uu la kulmay hanjabaad dil ah ka hor toogashada, taas oo uu ku wargeliyey maamulka, waxaana ay keentay in hal qof loo xiro. waxa uu ugu baaqay madaxda caalamka inay wax ka qabtaan rabshadaha oo uu u sababeeyey rabshadaha sii kordhaya iyo ka ganacsiga daroogada. dadka Ecuador waa ay oynayaan, Ecuadorna niyad ahaan waa la dhaawacay, ayuu yiri. siyaasaddu ma horseedi karto in qof bulshada ka mid a uu dhinto, ayuu intaas raaciyey. booliska ayaa xaqiijiyey in dhowr qof oo kale ay ku dhaawacmeen oo ay ku jiraan saraakiil, iyaga oo ku tilmaamay falkan mid argagixiso, waxaana ay ballan qaadeen in ay gaari doonaan gunta hoose ee dilka. Villavicencio waxa uu ahaa mid ka mid ah codadkii ugu muhiimsanaa ee ka dhanka ahaa musuqmaasuqa, gaar ahaan xilligii dowladdii madaxweynihii hore ee dalkaasi Rafael Correa ee sanadkii 2007 ilaa iyo 2017. waxa uu dacwooyin badan oo garsoor ka gudbiyey xubno sarsare oo ka tirsan xukuumadda Correa oo uu ku jiro madaxweynihii hore laftiisa. hadalladiisa waxaa ka dhawaajiyey oo ku halqabsaday murashaxiin kale oo dalbaday in wax laga qabto xaaladda, iyada oo murashaxa hogaaminaysa ee Luisa Gonzalez oo ka tirsan xisbiga Citizen Revolution ay tiray marka ay mid taabtaan dhammaanteen ayayna wada taabtaan. murashaxa kale iyo madaxweyne ku-xigeenkii hore Aro Sananhelzer ayaa dhanka kale shir jaraa'id oo uu qabtay waxa uu ku yiri, waan dhimanaynaa, waxaan ku qaraqmaynaa badweynta ilmada, mana u qalmin inaan ku noolaano sidan, waxaan codsanaynaa in wax la qabto. Villavicencio waxa uu ahaa xaas, waxaanu ifka kaga tegay 5 caruur ah.
aad iyo aad ayay u mahadsantahay Caashi Ibraahim, aadan Cashcuud oo soo jeedinaysa warbixintaasi wakaaladda wararka ee AP. war degdegay oo haatan la soo gaaray ayaa waxa uu sheegayaa in ugu yaraan 5 qof lagu dilay, 4 kalena lagu dhaawacay kadib markii nin ismiidaami ahaa uu isku qarxiyey maqaayad shaaha laga cabo oo u dhow buundada degmada Jalalaqsi. ilo deegaanka ku sugan ayaa V O A u xaqiijiyey in dadka qaraxaasi lagu dilay ay ku jiraan ilaalada gudoomiyaha degmada Jalalaqsi Nuur Dheere oo dhowr mitir u jiray goobta uu qaraxu ka dhacay, balse aan wax dhibaato ah ay ku gaarin. 4 qof ee dhaawacmay ayaa loo qaaday magaalada Muqdisho si loogu daaweeyo. isgaarsiinta magaalada ayaa aad ciriiri u ah, waxaana magaalada la geliyey bandow oo ma jiro wax dhaqdhaqaaqa. haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan dhaktarka Weydii. kusoo dhawaada dhegeystayaal dhaktarka Weydii waxaa marti uga dhaktar Cali Khaliif oo ku takhasusay indhaha kana howlgala magaalada Muqdisho. dhaktarka ayaa marka hore wuxuu ka hadlayaa inta nooc ay u kala baxaan cudurrada indhaha.
cudurrada indhaha ku dhacaahi waa fara badan yihiin, waxaana aad ugu badan inta badan cudurrada indhaha ku dhaca waxa la yiraahdo cataract oo ah aadka indhaha fuula iyo glaucoma iyo refractive error oo asagana maartaa ii sheeg kamid ah waxyaabaha qofka aragiisa dib u dhigi karo cudurka cataractiga ah oo inta badan maartaa ii sheeg dadka da'da ku badan waa in baliisha isha uu fuulo caad kaas oo keenayo in qofka aragiisa uu yaraado waxaana lagu arkaa inta badan dadka da'da 40 iyo inta badan dadka ka sii waaweynba waa lagu arki karaa
waxa sababi kara cudurka caadka
cudurka caadka waxaa sababi karo inta badan waa age waa wax da' la xiriiro waa aragtimaanta dii la yiraahdo indhaha la fiiqaya dadka badana waa dad da'dooda 40 intii ka sareysa imaaneyso waxyaabaha kale oo keeni kara waxaa ka mid ah jugta jugta iyadana waxaa ka mid ah waxyaabaha inta badan keeno waxaa kaloo ka mid ah waxyaabaha keeni karo ultraviolet light ama iftiinka oo normally anaga aan wax ku arno mid ka sareeyo kale uu keeni karaa sidoo kale wuxuu noqon karaa dhaxal due to the chromosomal abnormality in maaratay hidde-sidaha waalidiinta ay isbeddel mushkilad ka timaado kale way keeni kartaa waxaa kaloo keeni karo in maaratay isha radiation farbadan taa oo dib u geyn karto DNA-da oo ama celliska ay ka sameysan tahay dhalada
sidee hadaba lagu gara karaa qofka caadka qabo waa kan Dr. Cali Qayf oo sharaxaya
qofka caadka qabo waxaa lagu garan karaa astaamo ah in aragiisa uu yaraado san hore u soo sheegney iyo in iftiinka uu dhibo waana astaanta kuwaad dadka caadka qabo lagu arkay iftiinka aad ayuu u dhibaa aragiisana inta badan wuxuu yiraahdaa waxa araga ii fiican waqtiyada maarta ii sheegeen sida habeenkii oo kale ama markuu ku jiro meel mugdi ah waxaana lagu gartaa oo kale oo kamid ah astaamaha cudurkaas caadka ah qofka inuu mar walba galaas uu qaato misalno kale 6 bil kadib 3 bil kadib qofkii galaas aragiisa maadaama uu dagaayo wuxuu qaadanayaa galaas wuxuu leeyahay shalay oo kiyalka waa ku fiicnaa laakiin dhowr bil kadib kuma aan fiicnaanin oo kiyalkii waxaana keenaya caadka oo mar walba soo koraayo waxaa ka qayb qaadan karo factors waxaa jira maartaa ii sheeg sahlaya inuu cataractiga uu horumar ku sameeyo qofka si durbada ishiisa uu xiro waxaa kamid ah dadka sonkorta qaba oo kale waxaa kamid ah dhiigkarka waxaa soo dhan ayaa maarta ii sheegaa basic waa ama asal waa cudurka caadka waa iska fudud yahay inta badan qofka markii uu yahay bilow caadka uu ku yahay waxaa suurtagal ah in maarta ii sheeg glass hadii loo qoro in aragiisu uu yara kaco uu fiicnaado inkastoo muddo kadib okiyalkaas mise waxba u qabanayn oo u baahnaan doono qaliin marka xalka ugu dambeeyana waa maarta qofka in loo sameeyo qaliin
markana waa su'aalaha dhigistayaasha
magaceygu waa yaxye abuubakar cali waxaan joogaa deegaan weynaha madiine khaasatan degmada dharkeenley dhakhtarka waxaan weydiin lahaa cuncun fara badan iyo ilin ayaan isku arkay aragaygana waa yaraaday dhakhaatiir aan u tagayna allergic ayaa qabta ayay dhaheen marka xasaasiyadda aragga ma la yareyn karaa dhakhtarka su-aashaas ayaan weydiin lahaa
xasaasiyadda waxay ka mid tahay maarta waxyaabaha iyadana nagu badan oo dadka inta badan ay ka cawdaan xasaasiyaddu dabcan qofku daawo inta la siiyo la yiraahdo maanta daawadan isticmaal xasaasiyadu way ka baaba'aysaa ma jirto laakiin waqtigaas iyada oo ay xasaasiyadu hayso unbaa ay xasaasiyadu ka yaraanaysaa dan kadib bilo ama maarta ay sheeg sanado kadib in xasaasiyadu ku soo kacdo ayaa laga yaabaa xasaasiyadu indhala'aan way keeni kartaa waa haddii qofka intuu iska daawin waayo haddana uu ku daro inuu maarta ay sheeg isha uu marmaro ama uu xoqo xoqitaankaas asaga ah waxaa ka dhalan karo dhibaatooyin fara badan dhibaatooyinkaas waxaa ka mid ah tusaale ahaan oo haddaba annaga xarunta marka ay specialist noogu yimid bukaan keratoconus qabo oo ah in meesha madawda oo meesha kuwaad oo araga ah inay dhuubato taas oo ka dhalanayso qofka in aragiisu uu lumo oo hadhowna u baahnaan doona in qaliin iyo lagu sameeyo marka xasaasiyadda waxa ka mid tahay waxyaabaha haddana laga fiiriyo fudud haddana khatartooda leh marka waxaan ku talin lahaa in dadka xasaasiyadda ay qabaan xasaasiyadda allergic ay iska daaweeyaan ishuna ay ka daayaan marmarka
بسم الله مغاي علي عبد الواحد عثمان اذا waxaa ka noolahay degmada Madiin qagaar ahaan degmada Dharkeenley ee taqtarku waxaan waydiin lahaa in dhaha ay aad ay koray wax loo marma ma jira qalinka loo marma ka dawl qaadan kar ma jirtaa
caadku usan hore u sheegnaa hadii oo bilow kugu yahay kale oo imaajuraan soo wili bislaan oo kale waxa laga yaabaa haddii okiyal qaadato in maarta isha muddo sanad laba sano oo kale aad ka marmayso qaliin laakiin ugu dambeyntii waxaad sugeysaa qaliin oo waxa haboon qaliinka ay caadkaas inaad iska qasho caadka haduu kugu raago asaga naftiisa wuxuu keenin karaa dhibaato sida in maarta isha biyaha ama cudurka glaucoma oo kale ay ka dhalato
magacayga Abdul Hakeem Abdul Aziz Abdullahi waxaan ku noolahay degmada Madiina
gaar ahaan dharkeenley dhaqtarku waxaan geydinaa cudurka biyaha astaan lagu garto ma leeyahay
cudurka biyaha ahaa astaamo lagu garto uu leeyahay waxaa ka mid ah cudurka biyaha qofka inuu yiraahdo kow madax xanuun inuu sheegto waxaa kaloo ka mid ah in iftiinka uu ay dhibaa inuu yiraahdo waxaa kaloo ka mid ah maarta isha inuu yiraahdo qofka aniga geysaha waxba kama arkaayo oo horteeda unbaan wax ka arkaya laakiin inta ugu badan oo qofka uu ka cabanayo waxa waa madax xanuun waaye iyo marmarka qaar uu qofka u dhigi karo labalaba iyo waxbaan dareemaya marka waxaasoo dhan waxay astaan u tahay in lagu garto cudurka biyaha
intaasina waxaa ku dhan barnaamijka dhakhtarka weydii uu marti ku ahaa dr cali khaliif oo ku takhasusay indhaha kana howlgala magaalada muqdisho intaan mar kale kulmi doono sidaa ayay nabadgelyo haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban waxaa soo jeedinaya xuseen xasan dhaqane
gabdhaha waxbartay ee ku nool gobolka Hiiraan ayaa waxa ay sheegaan inaanu helin fursadaha shaqo iyo jagooyinka sare ee maamulka deegaanka si la mid ah sida ragga looga tixgeliyo haddaba waa maxay sababta yaa ka hortaagan waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan marti igu ah injineer Qadar Axmed Cabdulle iyo Deeqo Cabdiwaare oo dhaqdhaqaaqda arrimaha haweenka Deeqo ayaa hadalka ku hormareysa
marka ugu horeyso markii la fiiriyey su'aasha ay weydiisay gabdhaha iyo wiilasha uma sino sababtoo ah inta badan gabdhaha iyo wiilka ayagoo waxbartay oo heerkii waxbarashada ee gabadha ay ku sii wanaagsan tahay ayna helaynin xuquuqdeedii shaqo markii ay CV meel wada geystaan ama ay shaqo wada codsadaan
qadar
bismillaah waxaan mahad celinaa marka hore bahda VOA waa run hota walaashay deeqsee sheegtay aad bay u kala badan tahay fursadaha shaqo ragga iyo dumarka laakiin waxay tahay su'aashu waxay tahay ragga waxyaabo badan oo waxa jir ay akhris kareen karaan ay fududeyn karaan ayaa jirto tani dowladda iyo maxamed sad barre markay dhacday kadib waxaa jirtay howlo badan iyo shaqooyin badan oo ragga keliya maarta ay fududeyn karaan tusaale dumarka waxa weeye waa mid caruurta ilaalisa ee guriga ilaalisa ee nadaafada qoyska ilaalisa wax badan oo ragga ay ka qaban karaan xafiisyada ama bulshada ay ka qaban karaan ayaa jirta dumarka inaysan ka qaban karin taas ayaa marka leeyahay waa sababta ay u yartahay in dumarka ay helaan fursado ka yar kuwa ragga ay helaan
Deeqo maxay tahay sababta hadii aad fiirisay dumarka laga yaabo magaalooyinka kale Soomaalida inay helayaan shaqooyin mushaar leh oo kambaniyada kuwa isgaarsiinta iyo xawaaladaha ay ka shaqeeyaan maxay kula tahay adiga qof ahaan sababta gabdhaha reer Hiiraan ayan u heli karin fursadaas
markii loo fiiriyo gobolkeena iyo gobolada kale ama caasimada Soomaaliya gabdhaheena xagga shaqada aad ayay ugu liitaan shaqooyinka kaliya ee loo dhiibo markii la joogo shaqooyinka waa shaqada kaleerinka ama nadaafada oo kale ma loo ongolo shaqo kaleeto gabadhi ayadoo awooddeeda leh oo waxbaratay haddana ma loo ongolaanayo waxaa jirta cadaadis dhanka bulshada ama qofkii shaqadaas yani oo loo qaban lahaa inuusan gabadhii oo respect siineynin oo maxaa u heeto wiilkii uu ka doorbidaayo sidaan ognahay gabadha Soomaaliyeed waxay leedahay karti iyo maxaa u heeto aqoon ay shaqadeedan ku qabsan karto caruurteedan ay ku korin karto dagaalada Soomaaliya intii socdeen dowlad maxamed siyaad bar ilaa hadda markii laga soo tago hooyo way wax korinaye wax baraye reerki joogen intay ragga ay ku maqnaayeen in isdilaan ama ay colaad sokay ay ku jiraan sidaas darteed ayadoo duruuftaas ay gabadhii wax ku soo bartay wax ku soo kurisay gabadhii lagu soo kuriyo duruuftaas wax lagu soo baray maanta inay shaqo weeyso markii ay meel garaacdo albaab walba ay garaacdo ama CV ay geysato oo shaqadii laga soo celiyo niyad jab aad weyn ayay u keentay gabadhii kale oo wax baranayay
qadar horta haween markii la yiraahdo hadda waxaan ka hadlaynaa Soomaaliya waxaan joogno waxaan joognaa gobolka Hiiraan caasimadda Beledweyne Soomaaliya waa dal muddo dowlad aan ahayd inkastoo dowlad ay dhisan tahay laakiin dowlad xoogan ma ahan hadda Ethiopia kalento waa dalkii labaad ee Afrika oo maleynaya in haweenay ay ka tahay madaxweyne laakiin shaqada xukuumadu waxa qabta waa rag aniga ma dhihi karo
een way looga dhigay madaxweynaha hadisan qabaneen laakiin sharciiga dalkaas yaala wuxuu yahay in xukuumadu ay qabato shaqooyinka marka bicna badan ma sameeyneysu hadii dumar hoggaan laga dhigo iyo hadii kirsaabto Soomaali waa dal burburay oo soo kabanaya marka dumarku ma access gareen karaan shaqooyinka maanta taagan taas waxaan ku leeyahay een ragga marka la fiiriyo iyo dumarka maanta marka la fiiriyo siyaasadda marka loo haweenku way doodeen caalamka Soomaali waa ku soo qeyliyay boqolkiiba 30 waxa la sii haweenka aqalka sare aqalka hoose xukuumadii way ku jiraan laakiin dal burbursan oo soo kabanayo ee dunida ugu taagta daran in maanta fursado badan dumar la siiyo ama eba heli karaan anigu ma qabarantii
horta hooyada mas'uuliyadda Ilaahay saaran oo waajib in Ilaahay uga dhigay arurteeda iyo gurigeeda inuu waajib uga saarayaan way ogtahay ayadoo saas ee gabadhii wax soo baratay dugsi sare dugsi dhexe ka soo qalin jibsay jaamacad heer jaamacadeed gabadhaas maanta inay shaqeysato kama hor istaageysay inuu gurigeedii dayacmay ayadoo gurigeedina og caruurteedii og ayay shaqadeedana qabsan kartaa marka lama dhigi karo midas ayaa ka hor istaageysay
tusaale hadda aniga kaleeto een xaasi caruur aan leeyahay hadii maanta aan soo shaqo tago islaanteedina ay soo shaqo tagto guriga waxaan dhaw wada noqonaynaa gurigii oo buu ka taagan yahay caruurtiya dhib gaaray maamadi waayelada ahay dhib gaaray marka hadii maku waxa imaanaya burbur isku dhaca imaanayo hadii aniga aan soo shaqo tago islaanti ay soo daba shaqo tagto hadii waxa imaanaya fowdo iyo burbur qoysa imaanaya
aan deeqo fursadaha aad sheegaysaan inay idin ka maqan yihiin ma midda shaqada oo kaliya mise siyaasadana way jiraan
fursadaha ugu badan ee hadda ay ka maqan gabdhaha reer Hiiraan marka la fiiriyo waa shaqooyinka iyo siyaasadda labadaba way marka la fiiriyo maamulka gobolka Hiiraan ma arkaysid gabar xafiisigii ka shaqeeyso jaga sare ama oo ka shaqeynayso gabar gudoomiye gobolka Hiiraan noqotay ama ku xigeen noqotay wali lama arkin shaqada ugu hooseysa ugu liidata ayaa maxay tahay gabdhaha loo dhiibay ayadoo wali lagu ixtiraameynin gabadhii waa hooyo markii la dhahayo maxuu heeyta shaqadii kama bixi karto shaqada kaliya ay ka bixi karto nadaafada waa la leeyahay masuulta galeyso midaas nadaafada markay qabanayso gurigeedii ka soo tagtay caruurteedii ka soo tagtay tan xafiiska markay qabanayso gurigeedii way ka soo tagtay waa isku mid markii in gabadha midaas lagu caburiyo waa dhibaato waxa dhibkaas ay ka iimaanayo inta badan gabdhaha ay shaqooyinka ay u heli laayeen midaas ka ku keen
shaqadu waa laba shaqo shaqo waa qofki wala faayahay oo hay'ad shaqo soo dejiso oo qofki apply gareeyo shaqana waa mid Soomaalidu u badan tahay aan durufta keentay toosalo xamaalnimo kalanto gaar gacan loo kalanto shaqooyinkaas ah shaqooyinka ugu badan la qabto toosalo qofka farsamiqaanka ee waa rag dumarka waxay hadda ku doodaan deeqa sheegtay in aan la siin taxgelin la siinin oo shahaadooyinkooda lagu celsho okay maxuma laakiin shaqooyinkan kale oo shaqooyinkan kale oo ismaha guriga ku jirto waxa waa shaqooyin cidna maartaan aanan shaqo aan soo dhejinin waa qofka oo skillskiisa maxarfadiisa oo maartaa ku qabanayo shaqooyinkii guriga kuma jiraan oo dhismaha midda xamaaliga kuma jiraan tii gaad meerka kuma jiraan marka maanta waxa moodaa in dumarka laga sii dhamaanayo in adduunka oo culayskiisa isku keeno leeyahay dumarkii waa sax dumarka inay shaqeeyaan laakiin shaqooyinku waa nooc shaqo ay qaban karaan
deeqo gabdhaha reer Hiiraan ayagu ma isku dayaan in ay raadiyaan shaqo hadii loo diido iyo hadii kalaba mise waxaad aaminsantihiin inaadan helin oo adigu aadan doonaba guriina fadhidaan
horta marka la dhaho ma raadiyaan boqolkiiba boqol way raadiyaan gabar wax baratay wax badan waalidkeed ama aabeheedu dhintay hooyadii inay soo korisay ayadoo agoonimo ay ku soo korisay waxbarashadii uga soo bixisay maanta way u baahan tahay shaqo reerkeedina way u baahan yihiin way raadisaa wax badan waxa arkaysaa hay-adaha markii ay soo dhijiyaan oo kale shaqooyin gabdhaha inay CV-yada wataan inay geynayaan boqolkiiba boqol gabdhaha u badan buu inta badan gabdhaha geystaan laakiin lama siiyo inta badan wiilasha laga doorbidaa gabadha markii ay ka shaqeynaysa dhagax ama nadaafada diinta way ongoshahay laakiin markii ay meel ka shaqeynaysa ay shaqo kale codsanayso ma ogola ayay ku leeyihiin wixii ay diinta ongoshahay annaga ma diideyno waa ogolnahay laakiin gabadhii inay nolol maalmeedkeeda raadsato ay caruurteeda korsato maxaa weeyeto way u fasaxan tahay laakiin in lagu hor istaago oo liiraada shaqadii dhagaxa iyo shaqadii nadaafada waa leedii ongolihay mid kale tan wiil aad leedinka siinaya ma suurta galeyso mid kale gabadha maanta markii gabadhii wiil shaqo loo soo bandhigo gabadha hadii 4 sano ama 6 sano xitaa ay wax soo baranaysaa dil dhow mushaarkaad $200 way shaqeynaysaa laakiin wiilku wuxuu ku dhahay aniga inta soo sano wax soo baranayay ma $200 ka bilaabaya ma suurta galeyso gabadha waxay u sameynaysaa waxay fiirinaysaa inayna shaqo helaynin shaqada meherka ay taagan tahay heer walba ay tahay hadii ay maanta hesho inaysan seejinaynin ee waqtigeeda ay qabanayso birina midaas weyn oo wiilka door bidaa inayna ayada helaynin ee suurta galeynin sidaas ayay ku yeelayaan shaqada oo qiimaheedu yar yahay
ee ugu dambeeyay
qadar een bismillaah oo waxa way een dumarka een maanta waxa way waan ogsoonahay maanta markii la dhaho hay'adahan gargaarka ee maanta markii la dhaho waxa la sameeyay registration markii la waxba la bixin waxba la qaybina waxa la qoro boqolkiiba 95 waxa waa dumar waa run dumar fiican baa jira oo aad u wanaagsan dhamaan dumarku way fiican yihiin oo waxa jirto hooyo marat aanay inta ninkeeda dhintay carruurteeda kursana shaqeysanayso oo ilmo wax barta soo saarayso midnin laakiin waxa isku haysta waxa waaye kaalinta markii la fiiriyo ragga dumarkood waxa badan markii la fiiriyo dumarka badan waxa magaalada wareegaya in warag dhamaan dumarku waxay joogaan guryaha marka aniga ma qabo qaabka hadda wax loogu raadinaa in dumarka in iqaabka iyo waaqaca dalka uu ku jiro inuu islaheen waa dal burbursan oo Soomaali la yiraahdo oo adduunka u dambeeyo ma heli karaan dumarku fursad waayo raggi ayaaba ku daalnay oo fashilkoodii soo dhamaanayo marka fursadaha dumarka way iska yaraan karaan ayagana waxaa fiican inay markasta ay ku qanacsanaadaan kaalintooda marka shaqada waxa marka shaqooyinkii ayaga ay qaban lahaayeen raggaaba qaabanaabo waxa badda dumarka inoo qaban lahaayeen raggeenaaba qabanaayo anaga qabanayn oo diyaar ah marka ayagana waxa waaye marka gurigoodii iska joogaan oo ilmahooda canjeero dubtaan anagana aan soo shaqeyno aan bil u keenno oo korna anagana aan balan ugu ah
waxa intaa ku idil xubinteena dooda gaaban inta xubin midan la mid ah aan dib ugu kulmeyno toddobaadka dambe waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Xuseen Xasan dhaqna ayaana soo jeedinayay dooda gaaban. Duqa caasimada dowlad deegaanka Soomaada ee magaalada Jigjiga, Siyaad Cabdi Axmed oo wareysi Gaaris iyo V O A ayaa sheegay in khasaaraha ka dhashay dabkii ka kacay suuqii ganacsiga ee gubtay in uu gaarayo 1.5 bilyan oo lacagta birta oo u dhiganta 25 milyan oo dollar. Duqa Jigjiga ayaa waxa uu sheegay in ganacsatadii suuqaasi loo diyaariyey goobo igu ku meel gaar ah inta laga bilaabayo dhismaha rasmiga ah. Waxaa magaalada Jigjiga uu ugu waramay wariyahan V O A Maxamed Cabdiraxmaan Ugaas Gaata.
Kulley muddoxileedkii haddaan xafiiska joogay waa muddo sannad hadda way dhammaatay. Qiidii xafiiska qorshayaashu yaa 2015 mashaariicaha aan ka qabanay qaybta maamulka magaalada mashaariica brojectiyada 100 dhammaaday ma odhan karnaa. Wadada jidka loo yaqaan Nursiga oo hadda iyaduna gabagaba maraysa oo laamidi la saarayo marka laga reebo mashaariicii si fiican bay u dhammaadeen. Wadooyin waxaa jiray socday oo inta badan laamiyadu muddo yar oo kooban kuma dhammaadaan sannad iyo 2 sano ilaa 3 sano way galaan. Laamiyada magaalada waxaa ka socda hadda ay maamulka magaalada gacanta ku hayeen oo ahayd ilaa 8.5 kilometer oo hadda meel fiican marayo qaybtii loo oran jiray upgrading ama qaybtii labaad. Qaybtii hore matana diyaarinta laamid way dhammaatay ee maamulka magaalada gacanta ku hayeen. Wareegii labaad hadda waxaan galnay in la dhammaystiro oo qaybtii loo oran jiray upgrading ee laamida la saaro, taana haddaba la bixiyey. Dib baa loo bilaabay si fiican ugu socdaan. Waxaan rajaynayaa muddo yar oo kooban ilaa 7 bilood ah inay laamiyadaas kusoo gabagabaan, taana si fiican u wadnaa. Jigjiga guud ahaan hadda waxaa ka socda ilaa 18 kilometer baan ujeedaa, waa gabagabo. Markay dhammaadaan magaalada waxaan rajaynayaa wadooyin fara badan oo laamiga kusoo biiri doona. Ciidhiga laga reysan doonaa isku socodkuna u fududaanaya. Jidka 30 ka mid oo magaalada halbowleheeda wataana waxyan culays ka dulqaadi doona iyo jiir doona magaalada gudaheeda ku dhex yaalla. Saas oo kale waxaan warnaa inta dambe inaan jidadkii dib haween ku sameyno cagaarino cagaarin kolley ka duwan kuwii hore laamiyada oo si fiican loo sameynayo, taana meel fiican bay marayaan insha allah. Qurux badan marajina waa inay kusoo biirto, waana dhammaystiri doona insha allah, gabagabin doona.
Dhowaan waxaa jirtay in suuqii weyne ee magaalada Jigjiga uu gubtay islamarkaana dab uu qabsaday, bal ilaa hadda khasaaraha hantida markaasi la diiwaan geliyey ee qiimaha cadadka lacageed ee ku burburtay ma loo sheegi kartaa?
Kulley waan dareemaynaa ha taywaan ka weyne magaalada Jigjiga isha u ahaa ee gubtay 2007-2023 xaqiiqdii waan dareemaynaa dabkaasi khasaare badan buu keenay. Laakiin dibankii dib aan u galnay ee diiwaangelintii la sameeyey hantida ku burburtay ilaa iminka aan diiwaangelinay waan dhammaystirnabe, waa 1.5 bilyan oo bir weeyaan lacagtaasaa ku burburtay. Waxaan rajaynaa bulshadii kulley goobo waxaanu deerna ku meel gaadha goobahaasay sii galayaan. Saasoo kale waxaan meeshanaba ka dhisi doonaa oo dhismo fiican baa laga dhisi doonaa oo lasu waafaqsan yahay shacabka iyo guddiyadii la dhisay ayaan dhisi doonaa insha allah, waa la bilaabi doonaa.
Muddadii isbedelka uu ka dhacay deegaanka magaalada Jigjiga caasimada dowlad deegaanka Soomaalida mudane maayar waxay dadku ka cabanayaan inay jiraan baahi dhinaca guryaha ah iyadoo kirada markaasi guryaha sii qaaliyoobayso, arrintaasi maxaad ka qabateen?
Kulley waa run, magaalada waa caasimad, bulshadana way sii badanaysaa. Hadda bulshadu markay badato waan dareemaynaa xagga kirooyinkii guryuhu.
duqa caasimada dowlad deegaanka Soomaaliya ee magaalada Jigjiga Siyaad Cabdi Axmed ayuu ahaa uu warramay wargeena Maxamed Cabdiraxmaan Ugaas Gaata. Idaacaddeenna waa naga intaas, sida ayuu nabadgelyo. Wega aan bato.